Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryodagi metan zapravkalarining birida gaz hisoblash uskunasi tizimiga tashqi ta'sir ko'rsatilib, atayini buzilgani aniqlandi. Oqibatda hisoblagich sarflangan gaz miqdorini noto'g'ri ko'rsatgan. Bu haqda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchasining gaz hisoblash uskunasini tekshirish davomida g'oz talablarining buzilganligi aniqlangan. Yumaloq kran ichki qismining manfiy tomonidan tugunga bog'langan sellofan paket topilgan. Tabiiy gazdan foydalanish qoidalari buzilganligi sababli yuridik shaxsga maksimal darajada 3,304,795 m3 tabiiy gaz hajmi bo'yicha 3,3 milliard so'm miqdorida zarar hisoblangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan barcha hujjatlar huquqni muhofaza qilish organlariga topshirilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.